Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja võib öelda, et nädala selgroog on murtud ja põrutame aina edasi. Pisukene rõõmustav uudis võibolla nendele ka, kes ootavad ja loodavad, et meie raamatu esitlused jätkuvad küll ja tõenäoliselt juba detsembri keskpaiku. Seekord siis Nõmme pubis, kuna rohkem vaba ruumi eriti ei ole ja seal tuleb esimese teosena ilmselt esitlemisele midagi kaunikesti, no võiks öelda mõneti isegi skandaalset, aga samas kui vaadata natukene ringi, siis kui paljud inimesed saavad aru või tahavad niisuguse materjaliga üldse tegeleda. Tõenäoliselt on igasugused kummalised mängud nagu tähtsamad ja tahad või ei taha ka meie meedia muutub järjest mängulisemaks kuigi. Praegu on natukene nagu sündmust ka. Ringhäälingute liidust astus välja terve hulk raadiojaamasid. Korraga tõsi, nad kuuluvad ühe ühise nimetaja alla, noh, aga ikkagi nii, et mingisugused liikumised on. Nõmme raadio ei kuulu ringhäälingute liitu. Oi, ma ei tea, mis ajast. Igal juhul ammusest ajast, kuna no, miks on vaja kellelegi, et keegi teda esindaks. No ma saan aru, kui on tegemist piisikeste asjadega või niimoodi, et ole hea, käi minu ees poes ära, too paar seda või niimoodi, aga täis esindus, täies elujõus inime esindab ikka ennast ise. No nii, mis siis meil täna uudist on? Uudist on juba eilne uudis, mis algab sõnadega Achtung, Achtung. Mäletate, samade sõnadega algas mitte just väga ammu Herr Espenbergi pöördumine, kelle nime ma kogemata Sessenbergiks öeldasin, aga pole eda midagi, see on õige asi ja sellest tuleb natukene ka lähtuda võibolla mõnegi asja planeerimisel. Kirjatükk ütleb, isamaa on hädaohus. Tegelikult taaskord on globalistlikud kartelliparteid välja mõelnud skeemi, kuidas kahjulikku rändeleppet heaks kiita. See on nüüd valitsusest jõudnud riigikokku, kes peab langetama saatusliku otsuse. Riigikogu ikka ma ei tea mis, nagu rohkem või. Sestab kutsun kõiki neid, kel vähegi võimalik tulla 26. novembril kell 10. Toompea lossi ette piketeerima. Istung algab kell 11. Enamus saadikuid saabub 10.30. Seega tervitame neid ja julgustame ründepaketile ei ütlema. Alla kirjutanud erakonna kontor, see on siis EKRE kontor. Kontor ei ole just kõige parem sõna, aga kui ta peab niimoodi olema, las ta siis olla. Tõepoolest, praegu nagu keegi ei julge köhida selle rände ründe peale, aga kui niisugused teosed ei ole siduvad, siis miks neile alla kirjutada? Või presidentina võiks ju julgelt kirjutada alla ja lisada oma käega allkirja ette veel, et käesolevat allkirja andes kinnitan, et Eesti Vabariik ei loe seda paketti endale siduvaks. Ja allkiri kõik, mis selle peale teha, kurat seda teab. Nii võiks teised kutid ka alla kirjutada, muidugi kui mõelda, mis riigid ei ole alla kirjutanud ja ei kavatsegi alla kirjutada ja mõelda pealkirja peale meie peavoolu meedias, et kas Eesti tahab nendega ühte patta langeda või umbes nii see oli, kergelt nagu halvustavat suhtumist väljendav, siis tekib tõepoolest ports küsimusi. Aga EKRE fraktsioon pidavad täna esitama Riigikogule eelnõu, et panna ÜRO rändepaketi toetamise küsimus rahvahääletusele. Võibolla tõesti sellel tasandil nagu rohkem võimalust ei ole, samas on see kõigest edasi lükkamine. Võibolla see on hea, võibolla mitte, ilmselt on see pigem hea, aga niisuguste pakettidega ründamine, me peame vaatama veel, mis selle paketi taga on. No ja see teine teema võibolla tükkis jubedam. Eelnõu kohaselt viidaks rahvahääletus läbi 2019. aasta 3. märtsil koos Riigikogu valimistega ja valija saaks siis sedelil vastata küsimusele, kas pooldate Eesti Vabariigi osalemist ÜRO globaalses rändepaketis. Mida see reguleerib? Kui siin väidetakse, et see reguleerib ka eestlaste väljarännet või kui ta reguleerib ja ei ole siduv või kui ta seob ja ei reguleeri, see on üks kamara jura. Eriti kui see on nii pikk, et isegi näitleja ei suuda seda etteantud aja jooksul ette vuristada, rääkimata sellest, et keegi suudaks seda lõpuni ära kuulata. Ma kujutan ette, et kui seda paketti esitada endale aega võttes ja võimalusel sõrendusi, intonatsiooni, kanemeloodiat, kõike niisugust kasutades, siis ei lubaks keegi kurat seda rahvusringhäälingus ette kanda. Aga Henn Põlluaas, tema on EKRE ase esimees, ütleb, et iseseisva demokraatliku riigi kodaniku üheks kõige olulisemaks õiguseks on õigus otsustada, keda oma riiki lubada. Enn Põlluaasale tuletaksin siin meelde, et Eesti Vabariik on demokraatlik väidetavalt ja esindusdemokraatlik, kui tugineda peatükile, mille pealkiri on rahvas, sest seal just nimelt see demos annabki kogu oma kraatia ära tõsistele kraatiatele. Tsitaati herr Põlluaasalt. ÜRO rändepakett annab Eestile tulevikuks moraalsed ja poliitilised suunised migratsiooni käsitlemiseks, riivates sellega meie riigi suveräänsust. Ühinemine või mitte ühinemine mõjutab mitte ainult meie, vaid ka meie järglaste elu. Sedavõrd põhimõtteliste küsimuste puhul ei tohi ühiskonda poliitilise otsuse tegemisest kõrvale tõrjuda. Väga keeruliseks läheb see, aga noh, asi seegi pole midagi parata. Muidugi niisugused laused äratavad kuskil kuklakarvade all mõningaid mõtteid ja patused mõtted nagu nad on. Eks see, kes on poolt, see nagu tahaks endale suuremat võimu suuremal alal ja loodaks, et kui mina suudan veenda, et me anname selle algirja, Eesti annab rahva ees selle algirja, et siis mina saan kõrgemale kohale ÜRO-sse võibolla koguni, nii nagu siin üks teatav figuur kõrgematest parteisfääridest ja sihib või nii. Ja teisalt need, kes tahavad siia jääda, need nagu kaitseksid oma potentsiaalseid tulevasi valdusi, et kuulge, oot, ei anna siin midagi käest ära, et mina tahan hakata seda valitsema. Igal asjal oma head, oma vead. Muide, kas te teadsite, et Euroopa kohus jättis nädalapäevad tagasi rahuldamata Eesti riigi appellatsiooni kaebuse sellele kohtuotsusele, millega jäi läbi vaatamata Eesti hagi Euroopa Liidult 34,3 miljoni euro ees suhkrutrahvi tagasi saamiseks. Võt, niisugune asi oli nädalapäevad tagasi, kas seda kuskil kajastati, seda ma ei tea. Igal juhul apelatsioonikaebus jäi rahuldamata ja kohtu kulud võib rõõmust rujates kanda Eesti riik. Võt, niisugused kenad sündmused on siin võibolla seda väärt, et ette kanda. Noh, jah, erakondi on juurde tulnud, tuli põmm-põmm, rahva tahte erakond. See sai kuidagi seltskonna kokku järjekordne 500 inimest, kes esindab tervet Eesti rahvast ja sai vist see, mis ta nimi nüüd oli oma üldise Eesti elamise erakonna ka registreeritud rahva heaolu või hea rahvaolu või mis see oli. See on nüüd olemas ikka enam vähem 5-600 kaupa. Tehke siis rohkem erakondi, et me saaksime olla maailma riikide esirinnas ka nende erakondade suhtes, mis kõik kandideerivad ainu võimule Eestis või tahavad lihtsalt, noh, on grupp tegelinskeid, kes arvavad, et nad pääsevad võimule, aga tegelikult teevad nad kõik selleks, et mingisuguse võimu ja papi saaks nende partei juht. Pärast seda nad isegi ei aima, et nende jaoks tuleb vee uputus, ehk siis teisi sõnu, neile tõmmatakse vesi peale. Võt jah, täna meil nagu me kõik teame on 13. rabialaval 1440 või 22. november 2018, ehk siis 15. kisle 5779 või 22. marus 6231 või juuliuse päev, teate, 2,458,445. Oli nüüd ilusti öeldud küll, nii ära vigurdatud, et ise ka ei saa enam aru milleks, aga 1878. just nimelt täna olla alanud teine Afganistani sõda. Noh, sõda võiks öelda, et nendel aladel, kui sõda ära võtta, siis võib rahvas välja surra. Nad on ikka nii palju inimpõlvi muud kui sõdinud, kus juures oma territooriumil selleks, et justkui saada vabaks, võibolla just nimelt sellepärast, võibolla ka mitte, kes seda teab, aga see on kujunenud elulaadiks tänu nendele, kes tahavad, et Afganistani rahvas elaks palju paremini, elaks täpselt nii, nagu siit väljaspoolt keegi määrab. Ja need kuradi afgaanid seespool jälle nagu ei taha. 1932 Riigikogu valis välja komissiooni. See komissioon pidi välja töötama uue põhiseaduse projekti. Ja seda komissiooni oli vaja selleks, et lükata kõrvale vabadussõjalaste eelnõu. 1960 Saporožets, niiskene auto oli, kui ta tuli 61. aastal müüki jaanuarikuus, maksis ta 1100 rubla, hiljem hind tõusis. Aga 1960. Tuli Saporožies kommunari tehases liinilt esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues jaani edasi Saporožets, vana muhk, Fiati koopia. Peaaegu tinutatud plekist kerega ja vist lahtise leegiga soojendus oli ka sees või umbes niimoodi. Uhke värk, kui Ukraina kandi kommunari tehas tootis autosid, siis meie oma huvitava kujuga kingi. Ja muidugi kingade peale, kui mõte läheb, siis läheb mõte ka selle peale, et kui vaadata, tahad sa praegu osta autot, siis lisavarustuses on rool, lisavarustuses rattad, eriti suunatuli on kallis lisavarustuses ja kaugeltki mitte igas paketis ja nii edasi. Ja kui nii mõelda kingade peale, sa lähed ostad omale kingad ja müüja küsib, et kas te taldu ka juurde soovite. Ja muidugi ikka tallad ka, ega ma siis pealset. Siis te soovite kindlasti lisavarustuseks ka seda niiti, millega tallad pealse külge on õmmeldud. Kas te kinga paelu ka muide lisavarustusena soovite? Ja läheb lahti, kas te soovite, et kingad oleks kaetud värviga? Meil on mitu erinevat värvitooni, igal ühel on muidugi eraldi hind. Trillalla, trillalla, felicita. Täna 1953. aastal sündis Urmas Alender. Nii et ka sünni aastapäev 65 täis. Elu on juba niisugune, et kellele on antud seda rohkem, kellele vähem. Margus Mikomägi vist kirjutab sel teemal ka Maalehes täna. 1963. aastal lasti Dallases Ameerikamaal, mitte mingis kohalikus kõrtsus siin. Maha 35. USA president lasti maha, tähendab ma ei ütle mitte, et võtke maha. Ja tema oli siis John Fitzgerald Kennedy. 2 tundi hiljem vannutati juba toonane asepresident Lyndon Johnson USA 36. presidendiks. Igavesti kummaline sündmus oli siia maani. Üritatakse seda lahti mõtestada ja eks siin muidugi võib vaadata ka näiteks Telegrami lehe pealt otsida üles niisugune pealkiri nagu poliitmõrva muster näidis, mis sobib õppefilmiks. 1990. 11,5 aastat peaministri ametis püsinud Britimaal, mitte siin Margaret Thatcher, astus tagasi. 1999. Suur sularaha keskuse inkassatsiooni autor rööv. Kohilas, Raplamaal, pandi pihta 2,4 miljonit krooni. Ja see oli summa. Aastal 2000 suri Emil Zatopek. Tema oli Tšehi olümpiavõitja pikama jooksus. Tõeline legend ikka imelisi jookse tegi. Ja ta oli ainukene pikama jooksja vähemalt sel ajal, kes oli samadel olümpiamängudel võitnud 3 kuldmedalit. Kui ma nüüd mööda panen, siis kergejõustiku fanatid, ma ei tea, mis te minuga teha võite, aga ma kardan, et ma ei pane mööda. 2005 Angela Merkelis sai esimene naissoost Saksamaa liidu kantsler. See tuletab mulle meelde, et üks kamraad siin nüüd esitas mulle kirjaliku küsimuse lausa, et võt see uus vangla, mis tehti, et seal on emade ja laste eraldi ruumid või osakond olemas, et kas see on ainult naissoost emadele või on see ka meessoost emadele mõeldud. 2011 haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo teatas Riigikogu rahanduskomisjonile, et ülejärgmise aasta riigi eelarve peab sisaldama õpetajate palga tõusu. Riigikogu rahanduskomisjon tõenäoliselt ei osanud selle peale öelda, aga kuna nimed olid kirja pandud siis, kes seal koos oli, kelle kuuldes ta ütles, siis ilmselt võeti teadmiseks või üleüldse. Võt õpetajate palgatõusuga on ka niimoodi, et õpetaja kui niisugune, kui küsida, kui õpetaja on õpetaja, kui me siin vaatame robotite peale, kui me siin tuletame meelde kas või ühe õpetaja kohta kirjutatud Matstraadi harala elulugudes, kuidas ta on õpetanud seda, mida riik tellis, eriti ajaloo ja ühiskonna õpetuse plaanis, siis mõnel juhul jah, eriti just ajaloo ja ühiskonna õpetuse plaanis on õpetajad raskes olukorras, sest see, kes ülistab ühte riigi korda, peaks teoreetiliselt leivast ilma jääma, kui tuleb teine riigikord. Aga kuna ta on ümber õpetatav, siis pole nagu häda midagi. Ja see termin õpetaja käib siin kõikide lapsevanemate kohta ka. Kurb, aga see on tõsi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Käes on nelja päev ja niisugune päev on seda väärt, et stuudios oleks Anda Lapima ja Kert Lapima. Ja mis teemal täna rääkima hakkame, oma vahel öeldes, kõigi kuuldes, kurat seda teab, sest tegelikult ajaloo suur kulg, nagu seda nimetasid hiinlased juba ammu, paar tuhat aastat tagasi oli see vist, on niisugune, et ta tekitab sündmusi, sündmused tekitavad teda ja seega võiks rääkida midagi ka lausa marksistlikust dialektikast ja peegeldusest, aga meie ees on tegelikult siia maani kaks kena küsimust. Üks on see raami rändestik või rende raamistik, millest keegi õieti aru ei saa, millele tuleb alla kirjutada, sest see ei ole üldse kohustus, see ei ole mitte midagi, aga palun. No nii, anda Kert, hakkame kuskilt peale. Millest siis peale hakkame?
Tere Nemme raadio kuulajad, ma võtaks otsa lahti. Sai siin just räägitud sellest raamistikust või lepperaamistikust või raamistikuleppest või mis iganes tal siis on, eks ole.
Väga hea termin, kõik on nüüd kuradi raamistikud
ja, absoluutselt.
Ja kõik on eraldi. Little boxes, nagu laulusalm ütleb.
Ja, siis võiks ka öelda nagu Molotov Ribbentropi raamistik äkki.
Ja oligi. Ja väljapole raami ulatuvad jupid olid ka.
See ei olnud minu välja mõeldud, see oli üks kommentaar vandud ühte postimehe aadressil, vist päris hea koomiline oli, väga tabavalt öeldud, et selline asi. Jah, sattusin vaatama ka eile objektiivist ühte infod, või mis seal on see fookus või kuidas nad nimetavad seda, kus siis seal härrad siis eetris räägivad asjadest.
Õrnalt üks teisel otsa vaadates niimoodi.
Jah, las see selleks, aga okay. Igatahes võtame, et sisust, jah, et kummaline on see, et me räägime valitsuskriisist ja räägime siis sellisest momentist, kui tekib üks hetk selline ebakõla ja pärast seda tekib meeletu kriis, et kas, küsimus tekib selle koha peal veel, et kas siis on alati nagu üks meel olnud või ei ole ju iga kord olnud sellist, et valitsuses on alati, kõik on konsensuses ja absoluutselt mingisugused vastuväited kellegi ei ole. On siis nagu valitsuskriise tekkinud varem ka mingisugust?
Tead, me võime nimetada sipelgat nutriaks ka, see ei aita. Kui me vaatame praegu valitsuse poole, mis seal toimub? Väike võti, eile oli, ma ei mäletagi, mis kanali peal keegi seletas ka ilusti ja kenasti, mis moodi, kõik võimalikud sportlased ja lauljad, tantsijad, ma ei tea, jahimehed võibolla, lähevad, räägivad ühe parteiga läbi, teise parteiga läbi, kolmanda parteiga läbi ja siis ühte astuvad, sest selle partei pakkumine on kõige parem. Kas me saame siin tuvastada maailmavaadet või käiakse läbi kohad? Noh, nagu lihtsurelik käib, et ma olen siukene labidamees, ma käisin neli labidameeste firmat läbi enne, kui ma leidsin, kus mulle kõige paremini makstakse. Eks ole? Nad valivad selle,
mis on sportlased,
kellel peab olema tugev egoism, sest muidu nad ei oleks ju sportlased. Nad oleksid võibolla, noh, ma ei tea, need, kes sportlastele massaaži teevad ja hellasti silitavad. Nad oleksid ju altruistlikud, eks ole? Egoism, see on võidutahe. Psühopaadid, noh, see on eri kategooria. Nende omadus on, et nad ei tea millestki õieti midagi peale selle, kuidas keegi välja süüa, et tema koht endale saada. Selles mõttes minu arusaamise kohaselt on sportlane poliitikas kuradi ohtlik nähtus, sest ta võib kasutada dopingut, kui ta tunneb, et ta ei pääse muidu võidule aususes, võib rääkida selle juures ka palju. Ma ei tea, Mati Noode kadunuke oli ainukene inimene, kes Nõukogude Liidu koondises tarvitas dopingut. Ainult temale anti iga päev peotäite kaupa, nagu ta ütles, teistele isegi ei pakutud. Vähemalt seda ükskord viina võtte sirvitasime natukene aega kohe ühiselt. Seda ta rääkis ja ta on sellega avalikult eetris välja öelnud. Vist oli lause selline, ma ei tea, kuidas teistega, aga minule anti iga päev peotäite kaupa. See oli see kuldne lause. Ja nüüd valitsuskriis, see on ju tegelikult, noh, nii öelda, kutsika pesakonna kisma, kes pääseb kausi juurde. Kas siin oferdatakse Eesti rahvas või ei oferdata, aga see tegevus, mis käib valitsuses, mitte ainult meie omas, Läti, Leedu, Poola, ükskõik kus, see on samasugune kisma. Kas nendel on usutunnistus või maailmavaade? Ma kahtlen. Aga lähme nüüd seda sinu juttu mööda edasi. Valitsuskriis. Nüüd me leppisime kokku, et mina annan talle nii palju raha, tema annab mulle nii palju raha, selle kuti jätame rahast ilma. Ja valitsuskriis on sellega lõppenud. Nüüd paneme eelarve paika, aga eelarve on ju parteide vahel. Jagatud eelarve read, mida keegi saab kasutada oma armsa valija õndsaks tegemiseks, ma ei tea milleks.
Ja küsimus tekib selles osas, et kas sellesse mahub ka Eesti rahva heaolu ja kas ei, see mis meil on vaja, mis meid huvitaks ja mis oleks meie jaoks oluline, kas
mida teie saate nelja reaalise tee Tartusse ja olge vaid.
Kõik läheme sõitma sinna siis või? Hommikust õhtuni. Ja kõht on täis ja hea on olla.
Ja trahvi maksate ka, kui kiirust.
Joo, just. Sellega täidame seda meie eelarvet ja saame raha juurde. See vist oli nüüd pandud ka eelarve. Kas see ei olnud jälle pandud, nüüd ei ole allikat meeleseks ole, kus kohast ma seda lugesin, kuulasin, et on järjekordselt trahvid on tekitatud selleks, et nüüd saaks. On nii-öelda sisse kirjutatud eelarve, see on nagu eelarve saamiseks või kuidas, et siis riigil on võimalik kasu saada sellest.
Trahvidest?
Trahvidest,
jah. See on aasta kümneid sees, trahvide pealt laekuv summa, kui oli meil Harri Raudverega seda õnn ja rõõm imestada, siis ta oli teist või kolmandat aastat. Eelarves, see oli alguses 50 miljonit krooni, mis tuli kokku ajada trahvidest.
Huvitav, kas siis ütleme liiklus...
Kas
siis meie liikluspolitseinikud saavad trahvi selle eest, kui nad ei tee trahvi?
Tõenäoliselt tuleb hakata sel juhul...
Näed, ikkagi saab... Ikkagi saab... see koondamine, see on paras sükkene sisejulgeoleku. Ei tea, mis kõigest sellest välja tuleb. Muidugi see Marrakesh on üks paras küsimärk. Ja kui me vaatame, mida siin Austria on välja käinud, need 17 punkti, mis nad tõid, mida... Mina ei leidnud seda kuskilt postimehest, ega ei leidnud ka teistest peavaväljaannetest, mis meil siin nii-öelda peavoolus käivad, aga küll oli see saadaval objektiivist välja toodud. Need punktid, mis pärast siis Austria selgitas, miks nad ei ole nõus selle, mis punktidega ei ole Prantsus või see Austria nõus sellega liituma.
No vaata, Israel aitas seda välja töötada ja ta ise oma välja töötatuga ei liitu.
Ei valitud inimesed sellises asja ennast ei sega. Ilmselt Ameerika vist ka mitte.
Ja
aga milliste liitlaste ees
me... Austraalia ka mitte.
No,
see on jälgkamp, kuhu Eesti võib kukkuda. Ameerika Austraaliaga ühte patta. Kui vaistik. See kurad ju Ungari veel.
Et kui siit ei paista läbi mingisugused kombitsad, mida ei taheta läbi paista, siis tõesti inimesed, ma ei tea.
Ütle mulle palun, kuidas sulle tundub, kui president Inna ütleb, et ta läheb selle alla kirjutada. Ta läheb üldse Marrakeshi ainult siis, kui ta saab alla kirjutada. Ja alla kirjutab ta siis, kui valitsus on selle vastu võtnud. Kelle huvides ta alla kirjutab sel juhul, kui ta praegu niimoodi piirtsutab?
Mul tuleb meelde tema jutuajamine või mingisugune artikkel siin, mis oli robotitest ja nendega igasuguste küsimuste esitamist, kas ta võib jalaga lüüa, võib temaga suguühtes saastuda või midagi sellist. Et ma üldjoontes on mul väga raske taluda tema kõnesid. Ma vaatan neid...
No, ta ei ole kutsutudega seotud selleks.
Ei, ma lihtsalt püüan, ma praegu püüan luua sellist pilti. Et kui vaadata neid pealkirjasid ja vaadata neid fotosid, mis on pandud meie presidentinnast nende pealkirjade juurde, siis mul tekib natukene hirm.
Mulle tegi mingisugust hirmu, sellepärast, et juba Rockefeller ütles, ükskõik, kuidas te mu nime kirjutate või kus te mu nime kirjutati peaasi, et see on õigesti kirjutatud. Ja sellega tegelikult, et pannakse võrdlemisi turrakaid pilte, populariseeritakse tema isikud. Kõik me teame, milline ta on. Kõik me teame, et see nunnukene on meist loilim. Sellepärast me teda armastamegi.
Ma ei tea, kes seda siin mõtleb, aga mina niimoodi ei mõtle. Et siin koha peal olen isekas ja ütlen, et ka seda, et siin võibolla on tegu hoopis robotiga. Mine sa tea, ei oska kommenteerida, see rohkem kui, et...
Kui sa nüüd kümnesse panid, ma annan sulle andeks.
Sest et sealt sellist pitsakust, jah, see paistis juba läbi siis, et aga mina... No, ei sinna ei lähe kirjutama seda alla siis, kui teie kokku ei leppi, eks ole, et just kui oleks tema see keegi, kes siis, võt me peame nüüd hirmu tundma sellepärast, et kui nüüd tema otsustab või tema ütles, et tema ei, võt tema nüüd ei lähe sinna.
Selle kohe me peaks pröörduma natukene naiste rahva poole ka, anda, mina, kui niisugune mina, naasugune naine ju maalib enda niisuguseks ja naasuguseks ja siis kehastub vastavalt. Millega ma ei taha vihjata, et presidentinnas spetsiaalselt teeb just niisugused krimid, et pildi peal just naasugune välja näha. See mina suurus. Kui suur on sinu mina, kui sa kätega peaksid näitama või umbes nii? Mida sa arvad isekusest, oma mina rõhutamisest seal, kus on mängus rahva saatus?
Jah, ma ei tea. Ma ei ole sellel niimoodi maadnud. Läbi mina, jah. See on natukene jah, isekas ja ainult enda peale mõelda, kui tegelikult peaks vaatama teiste huve.
Kas siis valitseja peab, nagu öeldakse, surema oma rahvas, et teda ei ole näha, kuulda, aga rahval on hea ja rahvas teab, et valitseja on olemas?
Keerulise küsimus.
On küll keerulised.
Ma paraku võtaks võibolla siit üle. Mul tekis miski pärast, naiste rahva poolt mitte, aga ma võtan üldse kui juhti ja kui riigijuhti. Ja paratamatult ma ei saa midagi sinna teha. Ma olen võibolla liiga palju vaadanud neid dokumentaale. Ja mul tuleb meelde jällegi tuleb meelde siin kapraladu, midagi teha ei ole. Ja kui ma vaadates tema kõnesid, okei, need on propagandistlikud, osaliselt paljuski on propagandistlikud.
No, aga nad peavadki olema.
Ja kui vaadata, mis moodi see rahvamass on kogunud ja mis moodi see rahvamass tol ajal kiitis. No loomulikult oli teine aeg, et kuidas... Oli see mälu oli niivõrd värske, mis oli ennem ja mis moodi asi pöördus niivõrd kiiresti, no, tõsiselt rahva hüvanguks, siis ilmselgelt tulevad need sellised idealiseerimise momentid võibolla selgemalt välja. Aga kui praegu vaadata, kas Euroopas on sellist juhti, no ütleme Euroopas, ärme nüüd võibolla maailmasse mine, aga sellist juhti, Ma ei kujuta ette, kes paneks niimoodi rahva... Võibolla Ungaris võiks midagi tekkida sellist ligi lähedast. Ma ei tea. Aga Orbani puhul, aga praegu... Meil ei ole aatelist inimest, kes... Terves valitsuses ilmselt ei ole sellist inimest, kes oleks... Kes mõtleks puhtalt rahva hüvangu peale. Kes mõtleks selle peale, et mis... Et kas see otsus või kas see tegevus, mida ma mõtlen peas, et kas see ei ole mitte ainult, kuidas öelda rahvale, kas mitte nüüd, et kas ta on hea lühiajaliselt või ta on ka pikaajaliselt hea see tegevus. Et me,
Ühistu ühes oli pealkiri, et maailmavaade võrdub valitsuse plaan pluss rahva täielik toetus sellele. Kas meil maailmavaade on? Meie maailmavaade on, et no, sõbrad arvavad, kuidas
ja,
me niimoodi
ja praegu paneb lausa,
ja praegu paneb lausa imestama, et kui Ameerika ütleb, et minge potile oma raamistikuga, siis me nagu ütleme Ameerikast ka lahti. Sellega ma tahaksin küsida siin, et kellele me poeme?
Siin ei olegi, kõige selle raamistikuga ongi välja tulnud minu arust see koht, kus võib tekkida kergelt nüüd revolutsiooniline värk. Et EKRE on päris tugevalt siin seda, kuidas öelda siis, õli võib olla ka veel tulle valanud mõnes mõttes, aga ma ei saa neid selle koha pealt hukka mõista, sest selle koha pealt ikkagi mulle jääb mulje, et nad ajavad õiget asja, kuigi ka siit paistab kerge omakasu välja. Aga kui nüüd tõesti läheb nii, et see surutakse läbi vasta rahva tahet. No ilmselgelt, kui me vaatame neid allkirjasid, mis on kogutud nüüd siis see palvekirja, eks ole see petitsioon selle koha pealt on natukene naljakas, aga ikkagi võtame seda kui sellist rahva arvamuse avaldamist, et me ei soovi sellist kahtlast asja, et keegi meie nimel selle nii-öelda allkirjastab. Siis neid on üle 10 000, need oli eile õhtuga oli 14 800 äkki vist oli need allkirja, mis siin antud on. Et kui nüüd see ikkagi läbi surutakse ja sellist rahva arvamus siis nii-öelda eiratakse, siis
vaata palun põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist rahva hääletusel, mitu protsenti üldse hääletamas käis, mitu protsenti oli selle poolt ja sa näed, et otsus võeti vastu vähemuse rõhuva enamuse.
Kas oli 40?
No, midagi? Ma ei mäleta ka igal juhul see valimisaktiivsus plus selle poolt hääletajate hulk, see ei olnud suurem asi. Ja mis puutub rahvasse, siis rahvas, inimesed, mõned on aktiivsemad, mõned passiivsemad, aktiivsemate kohta võiks öelda, et tihti peale need on lihtsalt hüsteerilisemad, natukene tõmblevad iga tuttava sõna peale, mõilgavad siin nagu, kui ma rääkisin saates pikalt Eesti 200, siis tuli küsimus, miks Nõmme raadio ja salli EKRE-t. No, zrastje, pažalusta, nagu öeldi nõukogude ajal. Ja kui nüüd eile tuli uus erakond, jälle saadi valmis, rahva tahte erakond, kõva 500 kutti jälle, on kogu rahvas ja juba tahab ja antagu neile. No ma siin praegu muidugi lõõbin ja ajan lolli juttu selle koha, aga niisugune asi on fakt. Rahva liikumised 8-12 inimesest, neid on kimpude viisi ja ma ei imesta üldse. Et üks kamraad kirjutas mulle julmalt nende niisuguste uute liikumiste ja minu partei, minu meeleavaldus, kuradim ongi see, et minu meeleavaldusele inimesed registreeruvad, mis asi see on, kellega see seotud on, kellele seda kirvud sirkus tehakse.
Ja mis
see
eesmärk on?
Ise ennast eksponeerida, liputajad, ühinege. Lipu mõttes, mitte seksuaalses mõttes. Ja ma imest üldse, et kamraad kirjutas päris ausalt. Igasugustest uutest liikumistest vaimustunud, neile lootvad ja ise käed rüppes istuvad jutumärkides rahvuslased, tuleks seina äärde panna. See raviks pika peale vaimuhaiguse välja. No see on tõenäoliselt võimalik, et on seotud ühe artikliga, mis ma kunagi kirjutasin, et see rahvuslus on mingisugune vaimuhaigus, sest tal ei ole eesmärki, tal on üks vahend, prõmmida rusikaga vastu rinda, mina olen patrioot ja puuks, kui on vaja su tegusid, siis seda inimest ei ole, siis ta on juba parteis ja ilma partei juhendita ei saa sammuga astuda. Enne läheb lõhki, aga kui partei ütle mine peldikusse, ei.
Need on lödikotid, jah. Aga...
See on rahvas.
Ära lõpe, me oleme siin kritiseerinud saates saatesse ja see käib tegelikult... Mis te arvate, mis võiks olla lahendus? Mis võiks olla lahendus, et asi hakkaks laaduma? Sest no, kui me praegu vaatame, kuidas kõik see vabaduse ära andmine läheb, see Euroopa Liidu puhul meil kaob ära tööstus, meil kaob ära oma toitmise võimekus sisuliselt, eks ole, me lükkame kokku, meil Venemaaga ei ole enam mitte mingisugust läbisaamis sisuliselt, kõik turg on seal tagant ära kukku, nii nagu Arri on rääkinud. Mis see järgmine etapp on siis? Me lõpuks ei ole mitte sittagi ju.
Ei, kui sitta anname... on meil küll aga ja see nagu Lennart Meli ütles, on meie tuleviku väetis, aga missugune on meie tulevik sellise väetise peal? No, küsimus on, vaata, kui nõukogude ajal kehtestati üleüldine keskharidus, siis mida see tähendas? See tähendas, et haridus ise ei arene, rahvas nivelleeritakse selle hariduse tasemele. Kõik teavad une pealt, kes on Pushkin, mismoodi Newtonile õun pähe kukkus, kõik usuvad Nõukogude Liidu kangelaslikku ajalugu, sest no, eks see muidugi fakte ole ka ja nagu neetud on need inimesed ju veel elu ja tervise juures ja auväärsed takka otsa, kes seda ajalugu niimoodi konstrueerisid ja nii edasi. Selle kohta oli Merde Karusola vastuses, olen 13 aastane või midagi taulis, see pealkirja oli Lauri Nebelil hiilgav etteaste, kui ta keskkooli lõpetajana või noh, niimoodi, see on siis meie mõistes praegu gümnaasiumi lõpuklassi esindajana tuli ja hakkas ütlema üles sama teadmisi. 2x2 on 4, Egiptuses on püramiidid. Arhimedes leiutas Arhimedese seaduse seosetu asi. Sel ajal rahvas sai sellest seosetust mõlast aru ja naerdi päris mõnuga, sest kõik teadsid neid asju. Ja kõik teadsid, et tegelikus elus, kui just partei suunist ei ole, neid kasutada ei ole mõtet, sest pole kohtagi, kus sa neid kasutad. See, et hiljem tuli film Garaaž, kus eksponeeriti positiivse kangelase võitu. Positiivne kangelane üldiselt see oli kirjandusteoreetiline fenomen, nii nagu hiljuti ma rääkisin ja noh, ma vaatasin ühte Ameerikamaa filmi The Post, kus oli samamoodi näidatud positiivse meedia võitu tagurliku, noh, mitte täielikult tagurliku, vaid teatud osas tagurliku ja valetava Ameerika valitsusele. Seal on toodud välja see, mis toimus enne Watergate'i, just see Vietnami sõja mõtetus ja inimeste surma saatmine. No ega keegi ju süüdi tegelikult ei olnud, kes astus edasi, kes astus tagasi, igal juhul paugu eest hüppasid kõik laiali, kui nii võtta. Ja oligi kogu lugu. Need on kõik ühesugused protsessid. Faktid on erinevad, aga põhimõte on sama. Eile tuli kuhugi Facebooki kommentaar, ma ei saa ikka Facebooki veel sisse, nii et Nõmme Raadio ja minu nimeline konto ärge sinna, ärge puutuge parem, las mädaneb tont temaga. Aga tuli kirjakene, millele ma vastasin kamraadile, kamraad saatis mulle edasi. Seal oli mitu niisugust küsimust, et mida edasi, nagu sa hetk tagasi ise küsisid. Ja seal oli, ma tegin sealt välja võtta, et moodustuksid selged küsimused. Kui erakondlusparteid ei sobi, kui valimised ei sobi, siis mil moel see Eesti eestlusele tagasi võidetakse? See oli selle sama Harri pildi all, kus oli lause, et iga inimene, kes astub parteisse, on Eesti rahva jaoks jäädavalt kadunud. Ja on ka, sest praegu meil peaks olema 14 parteid eeldades, 15 juba. Oh, jumal tänatud, ma nii muretsesin. Äkki saab veel enne valimisi 20 täis. Vaat siis me oleme õnnelikud. Tähendab, iga partei kui tal on maailmavaade, siis see maailmavaade peab erinema teiste omast. Järelikult 20 parteid, 20 maailmavaadet, keegi ei salli teise partei tegelesi, need on ikka ohmud ja ei kõlba kuhugi, eriti kui on tegemist suurema partei. No me nägime siin Keskerakonda, see oli ju süüdi isegi Sauruste välja suremises ja nii edasi. Kelle käes on meedia, see, no ma ei taha öelda, mis see teistega teeb ja nii edasi. Ja just siit, et kes astub parteisse, see on rahva jaoks kadunud, sest see on esimese sammuga näidanud oma kasupüüdlikust. Tema tahab selle paadiga sõita hea elu juurde, ülejäänud 15 või 14 parteid käigu kuradile, meie partei võtab ja hoolitse meie valijate eest natukene muidugi, kui endast üle jääb ja nii edasi. Nii et kui erakondlusparteid ei sobi, kui valimised ei sobi, siis mil moel see Eesti eestlusele tagasi võidetakse? No selleks on vaja eelkõige muidugi eestlaste enda tahtmist olla eestlane, mille suuruses ja sügavuses ma mõneti kahtlen, arvestades, et Eesti laul...
Miks seda tahtmist ei ole? Ma tean, see on kõik inglise keeles, et kuidas... Kui on...
Miks seda tahtmist ei ole? Jah. Vaata, küsija vastas oma küsimusele, kui parteid ei sobi niimoodi tegelikult. See on tema tekstist. Tõsi, tänased erakonnad on pigem ärikonnad ja täiega moraalitud ning tõestatult ebapatriootlikud. Ja ta küsis, et kui erakondlus ei sobi. Aga ei sobigi!
Ei olegi.
Kui aga... see tema teine lause, millega ta vastab oma küsimusele, on tõene. Ja mulle tundub, et on tõene. Ja sellega ongi hävitatud eestlus, et eestlane ei tea, millises parteis ta eestlane saab olla. Järelikult tuleb pöörata titel teine ots tagumik parteide poole ja üritada olla rahvas. Küsimus. Mil moel saaks segi pööratud oma riiklust tulemuslikult mõjutada, kui teiste tegemised ei sobi, kui erakondlus ei sobi, aga kui muul moel on riigi korraldust väga, väga keeruline muuta? Vastan. Istu jõe ääres ja oota, kuni vaenlase laip mööda ujub. See on judo printsiip. Parteid hävitavad ühel hetkel ise enda. Ja Lenini revolutsioonilise või oli see Marx või ükskõik kes.
Aga nad võivad ka samal ajal kogu selle nii-öelda rahva, ehk siis selle riigi, ka ju oma selle, ujume kõik sealt mööda lõpuks, kui nad selle
järelikult
kirjutavad mingisugused lepingud alla, mille sisu või tagajärgi me tegelikult täna ei tea.
Iga liigutus, mille nad teevad, on nende endi vastu, seob neid endisest rahvale, jääb tema loomuõigus, parteile ja riigile ei jää. Ja riik, kui ta on rahva tahte väljendus, siis võib sattuda see sama riik ka olukorda, kus rahvas ei taha seda riiki ja see ongi revolutsioonilise situatsiooni kirjeldus.
Jah, aga et mis peaks siis nagu juhtuma, et sellisene, ütleme siis revolutsioonine jõuda, sest et mul tuleb meelda praegu siin, Harri rääkis, et riik tuleks tegelikult saneerida.
Jaa.
Aga kes see seda saneerib? Kes on need,
aga
kes selle üle võtavad?
Aga see protsess läheb käima sellepärast, et aga kes on need inimesed? Tapab enda.
Ja sa eeldad, et siis tekivad nii-öelda need inimesed, kes tulevad ja hakkavad seda siis saneerima ja need on need inimesed, kes siis
rahva killustamise asemel tuleb püüda rahvast ühendada. Killustatakse parteide ja partei valedega. Sihile võib viia ainult ühine eesmärk. Ja see eesmärk ei saa ega tohi olla nii nagu parteide ladvikutes.
Keegi peab ju selle eesmärgi ju tekitama. Keegi peab ju selle eesmärgi rahvale ettams, et see rahvas ei ole võimeline ise eesmärki looma.
Esimene samm selleks ongi see, et võimalikult palju inimesi saaks aru, et need parteid ei esinda teda. Selle nimel...
Aga see peaks ju ammu selge olema, eriti veel selle samase kuradima raamistikuga.
Peaks.
See on ju näha, et kuidas toimub mingisuguse...
Kuule, me peaksime praegu oma vabadusega juba rikkad olema. Me peaks midagi olema, aga näed, kui palju inimesi ei taha olla enam eestlased.
Ja kogu see EU, mis pidi meile õndsuse tooma,
mis
ta teinud on, eks ole?
Ja riigi võib saneerida, muuta ainult ühise eesmärgiga rahvas. Muide, kui vaadata, kuidas see Eesti taas iseseisvus tuli, sel ajal, kui rahvas laulis, sel ajal tehti ära. Sest laulmine teatavasti on üks nendest vähestest tegevustest, mille ajal inimene ei ole mõtlemisvõimeline. Ei ole midagi parata.
Aha, siia.
Lauldi, siis taheti, et Heinz Valk ütleks 20 korda õhtu jooksul. Üks kord me võidame nii kui nii, siis mindi vaprusest võbitsed, et võeti pits viina. Raiskurat, aga ma võitlesin praegu, näe, ma ütlesin Heinzile, et ütle seda minu eest.
Ja veresoon oli peas punnis.
Jaa, umbes nii. Lähme edasi. Siin samas küsib see kamraad. Et sellest on kaua juttu olnud ja küsiksin veelgi, miks Nõmme Raadio sisering ja tuhanded toetajad ei prooviks oma erakondlusega esile tulla?
Radikalistist oli juttu seal.
Jaa, miks näiteks projekt Radikaali tolmub kasutult riiulis? Sellepärast, et kui me oleksime astunud sammu edasi, oleks meil olnud tohutu hulk vaenlasi, nende hulgas, kes astusid radikaalideks, sest nad oleksid karjade kaupa solmunud, et neile juba ei pakuta siseministri, välisministri, rahandusministri kohta. See on tegelik vaimne tase. See on.
Aga äkki oleks siis pidanud need kohe välja tõukama, sest et see ei ole see, mida radikaal ju esindab. Ma olen mõnda aega tagasi ma lugesin seda radikaali
raamatut.
Aga no, seal oli tõesti enam ei mäleta peast, mida seal, aga see, mis ma lugesin, on mulle tundus mõistlik olevat, et seal
hetkes ütleme on killukesi välja revitud ja täis tehtud, aga noh, aga asi peab süsteemselt toimima.
See peaks ju välistama sellise karjeristi nii-öelda sattumise
siin. Ei, või? See raamat on karjeristi surm, sest see ei võimalda tal peremehele pugeda.
No, aga see peaks
selles mõttes. Radikaalsus on maailma vaade. Tagasi juurde minek, see on tuttav meile minu pärast. No, kes oli Petrarca? Luuletaja. Minu teada ametlikult esimene renessansi luuletaja Euroopa aladel. Ma võin muidugi eksida, ma ei ole kirjandusteadlane. Hiina renessans toimus veel 1000 aastat varem. See oli, kui hakati vaatama, et kas need kunstlikud lossid, kas see pseudoviisakus, kas see ikka vastab sellele, kes me tegelikult olime. Eesti ka IT, miks? See on suuresti bluff. Meil ei ole oma rauda nii palju, et meil saaks olla softi arendamine kapitaalselt heal järjel. Me peame minema selleks kuhugi odavaks tööjõuks, et saada andekatele inimestele lahendust. Miks me räägime IT-st? Sellepärast, et me ei julge, me ei taha, me häbeneme teiste eest tunnistada, et Eesti oli, on ja jääb agraarmaaks. Meil on kartul, meil on päike, õhk ja vesi ja meil ei kasva kuskil robotid, ehk küll väga hea on näidata inimestele, kui põnevaid mänguasju me suudame toota ja kui vähe meil tegelikult on vaja põllumajandus ja metsa raiume ka eest ära ja kõik on tore ja põletame selle kurradi põlevkivi ja lööme jaotusvõrgu kenasti elektri tootmisest lahku, siis me saame elektri hinda kõvasti tõsta, eks ole, muidu oli ja. Kuidas selle kutsutakse, ristsubsideerimine võrgutasudest ju rahastati odavat elektrit. Vaat see ongi kogu tegelik olukord. Sa võid öelda, et see on kriitiline suhtumine. Näiteks kui sul tuleb kallale gripp. Kas siis, kui sa
tunnistad,
et sul on gripp, kas sa oled siis enesekriitiline või?
Ei. Siin ei ole mingit enesekriitikat. Siin on praegu olukorra ja fakti nentimine. Nii ta on.
See on mulle ka vastik. Kausõna on vastik.
Aga ikkagi jah, eks ilmselt selle kirja kirjutajal oli küsimus, et noh, et mida siis teha tuleks, kui me, et kes siis oleks, et ootame siis ootame, kui kaua me ootame, mida me ootame, jääme ootama, siis tal ei ole, ma saan selle kirjutaja mõttele pihta, tal on ja, küsimus, mida siis edasi teha.
On õigus.
Mida siis teha?
Aga õigeid asju tuleb teha õigel ajal. Kui sa ei ole valmis maailma meistri vastu minema, ära palun mine. Sest
kui me
räägime, pärast seda
kui me räägime, kas või näiteks,
kellegi
kui näiteks on sõjas on mingid lahingud, see on täpselt samamoodi. Sa pead valima selle momendi, millal nüüd tuleks rünnata, eks ole? Või ja, nüüd tuleks peale minna, et see asi ära lahendada.
Sõjakunst ütleb lihtsalt. Välja õpetamata sõjaväega lahingusse minek võrdub massi mõrvaga. Ja nii ta on. Ja seda on korduvalt
kuidas, kuidas, seda, kuidas seda rahvast välja õpetada või kuidas seda rahvast... See ongi siis... Ainukene mõte on selles siis, et vaadata ja lasta sellel nii öelda riigil aina sügavamale ja sügavamale, kas võlaorjusesse või mingisugusesse.
Kas meil on vaja riiki või meil on vaja rahvas?
Ma räägin rahvast praegu. Kui me defineerime ära, riik on rahvas, sest et ilma rahvata ei ole siin mingit riiki. See on ka selge. Et kui me räägime jah, siis sellest... rahvasteks ole, kui me ütleme, et nemad on treenimata ja nendega ei saa lahingusse minna praegu, sest vastasel juhul nad lihtsalt kas pannakse vangi või tuleb siia nii-öelda NATO ja tuleb rahustab maha selle asja. Et on, kuidas siis seda rahvas siis koolitada või ei saa ju jääda ootama sellist, et igaüks saaks šoki või et no tõesti
Et
viiakse üksesse olukorda, kus on kahurid siin, eks ole, venelane võibolla hakkab tõesti, vaatab, et no mida need tulevadki kallale, äkki siin see NATO oma nii-öelda värkidega ja käib pauk ära ja siis hakkab inimene nagu mõtlema või et no me ei tahaks, et asi nii kaugel areneks, me tahaks, et oleks ka võimalikult vähese verega siis ütleme nii see asi ära lahendada, et lõpeks ära see tsirkus ja see kuradi ma, jumal teab, kelle teenimine või kelle esindamine.
Päris koledas kohas plangu taga on võimalik ka jääda ellu ja jääda ka inimeseks, mida tõsi on minu silmis tõestanud ainult Moskva looma ja pingviin, kes jäi kõrge eani puhta maniskiga ringi käima samal ajal kui iibised lamasid oma enda sitas. Ta näitas, et see on võimalik. Sama asja kirjeldas Solženitsõn teoses üks päev Ivan Denisovici elust, kus vürst võttis iga päev puhta taskuretiku vangilaagrist taskust ja pani oma leiva tükki selle peale. See kõik on võimalik. Seda sama kirjeldas Hitler, kes väitis Mein Kampfis, et isegi kui killukene jääb alles rahvast, on see rahvas võimeline taastuma. Seda sama ütleb eesti keeles. Jukene väide, et kui ka põlvepikku poisike alles jääb, siis me oleme päästetud. Ma võtaksin sulle siia ühe tähendamissõna vahele. See on, heile sai ju sellest tegelikult räägitud Viktor Vassiljeviga ka.
Nii.
See on selle kirja teine osa. Esimese osa ma lugesin Viktor Vassiljeville ette siin küsimusega vaktsiinide testimisest. Aga selle kirja teine osa, kannatage välja head inimesel, võibolla see on piinarikas, aga sellel saab teha hea pointi. Panen selgituseks juurde ka oma kogemused, kirjutab naisterahvas, kellel on vaktsiinide suhtes oma seisukoht. Isiklik ja nagu ma aru saan, kindel. Mind väga sügavalt traumeerinud lugu sai alguse umbes 30 aastat tagasi. Jätke mõlemad stuudios meelde 30 aastat. Kui läsin heauskselt vaktsineerida oma esimese lapse. Kuna alguses peale oli selge, et tegemist on allergilise ja tundliku lapsega, siis lükati vaktsineerimist esialgu edasi. No see oli vaata, et nõukogud aeg või. Laps oli pooleaastasena rahulik, rõõmus, magas, pika tööd mõnusasti, ei tahtnud enam öösiti süüa. Lõpuks otsustas arst ühel päeval kaitsesüstid siiski ära teha ja sellest hetkest muutus kõik. Laps hakkas kohe lohutamatult nutma, süstikoht punetas ja läks jutumärkides vihaseks, siukene ütlemine on eesti keeles. Koju jõudmise ajaks kriiskas laps juba hüsteeriliselt, keeldus söögist, ei maganud tavapärast päevaund, röökis õhtuni välja, kuni väsis ja kukkus magama. Magas hommikuni nagu laip. Järgmisel päeval selgus, et alanud oli meie uus elu. nahk hakkas punetama, sügelema, leemendama. Laps karjus ja vehkles igal õhtul mitu tundi enne, kui magama jäi. Pidin teda jõuga kinni hoidma, et ta üldse uinuks. Pärast paari tunnis tund ärkas igal öösel röökides üles ja kõik hakkas otsas peale. Kolme esimese eluaasta jooksul võis ilma hüsteerilise nutu hoogudeta öid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Kolme esimese eluaasta jooksul. Arstid laiutasid käsi, lohutasid, et on lapsi, keda tuleb linadega keerata. Noh, tähendab jah. Seega võisime nentida, et meil on veel hästi läinud, et ta ikka keerab ennast ise ja nii edasi. Lapse nägu ja keha leemendas järjest rohkem, kohati isegi mädanes. Ja tollel kaugel ajal ei räägitud avalikult veel midagi vaktsiinide ohtlikkusest, aga mulle mõjus see kogemus igatahes nii, et ma ei lubanud rohkem oma last vaktsineerida. Seega ei ole mulle keegi vaktsiinide ohtlikkuse osas ajuloputust teinud ja minu hirm vaktsineerimise eest tuleneb puhtalt isiklikust kogemusest. Siia juurde on pandud pilt, see on küll ühe teise tõve pilt, aga see pidi siis illustreerima, missugune tema laps välja nägi. Muidu seda tüüpi pildid oli kunagi nõukogude ajal isegi paksus sellest tervise käsiraamatus või mis ta oli. Aga see ei ole veel kogu lugu. 11 aastat hiljem sündis mul teine laps. Sünnitusmajas tehti talle ise enesest mõistetavalt kohe esimene vaktsineerimine, mille ära hoidmiseks mul tookord tarkust ei jagunud. 11 aastat ja tarkust ei jagunud, eks ole? Paneme siia väikese märgi ka juurde. 11 aastaga kogemus esimese lapsega
oli just kohustatud.
Ei, jah.
Et see oli,
Edasistest vaktsineerimistest keeldusin. Veidi enne kolmandat sünnipäeva kukkus ta pargiteelt klaasikillu kätte, mille eemaldamiseks pöördusime laste haiglasse. Haavas oli ka veidi mulda ja arst soovitas tungivalt teha teetanuse süsti. Neid jah, sel puhul tehti. Kaalusime pikalt oma varasemast kurvast kogemusest, vaktsineerimiskogemusest lähtuvalt, kuid arstide poolt ära hirmutatuna andsime lõpuks nõusoleku. See on nüüd kahe poolega protsess, sellepärast, et teetanuse värgiga oli meie aladel tõepoolest mingi jama, mis tõenäoliselt siis pärandus nõukogude ühiskonnast ka vabasse Eestisse. Mingeid allergilise reaktsioone ei järgnenud, tundus, et kõik läks sellega hästi. Mõne aja pärast hakkas laps lonkama, vähehaaval keeras käies varbad sissepoole ja kõnnak muutus väga ebakindlaks. No, me ei ole kumbki meedik, me ei hakka siin oletama või vähemalt oma oletusi välja ütlema. Siis ta hakkas kukkuma, ei saanud enam trepis käidud ja lõpuks lamas ainult põrandal kõhul ja mängis autodega. Tekis paanika, käisime perearsti ja ortopeedi juures, aga tulutult. Tähendab, lähtuti välistest tunnustest, et kui värvime katkise koha sama värviga üle, siis enam katki ei ole. Lõpuks saime tutvuse kaudu. See oli siis, nagu ma aru saan, 30-11 aastat tagasi tutvuse kaudu neuroloogi vastuvõtule, kes kahtlustas aju kasvajat ja saatis lapse esimesel võimalusel kompuuter uuringule. Ööl enne uuringut ma ei maganud, vaid palvetasin, sest midagi muud ma tookord teha ei osanud ja selles ebareaalses olukorras oleks ühtekki keegi nagu öelnud mulle sõna teetanus. No midagi tuli kuskilt meelde. Uurisin see peale kähku teetanuse kohta infot ja selgus, et nii nähud kui peite aeg klappisid. Neuroloog ei kinnitanud minu kahtlusi, kuid ei lükanud ka ümber. Kirjutas selle lapse ravikaarti, see on mul tänaseni alles, ja määras üsna intensiivse taastusravi. Taastusravis kuulsin esimest korda meditsiinitöötajate käest ehmatavat informatsiooni, et igal aastal muutub 2-3 last vaktsineerimise tagajärjel juurikaks. See tähendab, nende areng peatub ja teeb vähikäigu ja nad lähevad lihtsalt vegeteerima. Siin ütlen kuulajate kuuldes, et see ei ole nüüd asi, mida me saaksime tõestada, kinnitada ega ümber lükata, sest see on ühe tädi jutt teisele tädile ja seega kohtus, see ei ole kasutatav, aga meil on vaja siin materjali, mis on kohtus kasutatud. Ja kui me hakkame seda kõva häälega väitma, siis võib keegi kasutada seda sama infot kohtus meie vastu, sest meil ei ole peale selle teksti, mis ma praegu ette lugesin, ühtegi fakti. Tänaseks on sellest ehmatavast teadasaamisest 17 aastat möödas. Laps taastus õnneks vähehaaval, kuid kuidas see tema arengut on mõjutanud ja millest tema hilisemad terviseprobleemid põhjustatud, seda ei saa kunagi teada ja ega sel pole ka enam erilist tähtsust. Tänaseks on mõlemad lapsed täiskasvanud. Nad on pidanud oma esimestel eluaastatel palju kannatama vaktsiinide kõrvalnähtude käes ja sellepärast on minu meelest täiesti kuritegelik sundida neid praegu oma lapsi vaktsineerima. Võtame veel kord selle lause läbi. Nad on oma esimestel eluaastatel, mida nad tõenäoliselt ei mäleta, pidanud palju kannatama vaktsiinide kõrvalnähtude käes. Ja sellepärast on minu meelest täiesti kuritegelik sundida neid praegu oma lapsi vaktsineerima. 30-aastased sündmused, isiklik kogemus, kandub suusõnalise pärimusena edasi lastele, kelle seisukoht on sellega kas nüüd kujundatav, aga mingil määral mõjutatav küll. Kui sündmus kordub, läheb veel 30 aastat ja kui jutuks tuleb juba kahe põlve kogemus, siis võib midagi muutuda. See ongi see koht, millega ma tahtsin sulle seda Eesti rahva ärkamist natuke selgeks teha. Mooses kakerdas 40 aastat oma rahvaga kõrbes, et rahvas saaks rahvas. Et rahvas tunneks juhi vajadust, mitte ei tahaks. Oi, me oleme siin Süüria kandis, poeme neile sinna samusesse. Ai, tont, nüüd me oleme juba kuskil Saudi-Araabia kandis, poeme neile ka natuke, üritame neile ka meeldida. Nende lapsed, jätkub kiri, kuuluvad iga väiksemagi kahtluseta riskigruppi, keda ei tohiks tuima koonuga vaktsineerida. Ja veel. Kuidas oleks võimalik kaitsta lapsi selliseid repressiivmeetodite eest, millega mitte vaktsineerija täiesti rivitud järjest rohkem ähvardatakse? Laste toetusest ilmajäämine, lasteaeda kooli mitte lubamine. Austraalias muide vaata, et pannakse vangi, hukkamõist, häbimärgistamine vaktsineerimist pooldavate vanemate poolt, ehk noh, hästi välja töötatud refleksidega pimeusklike. Ma väga kardan isendeid, kes midagi absoluutselt usuvad ja peavad lõplikuks tõeks, sest see näitab ka mõtlemisvõime, vaata, et lõpliku seisma jäämis. Sa näitad talle, et see ei ole nii. Ja ta käitub ikka just nagu see oleks nii. Noh, siin jätkub veel, et neis oma vaktsineeritud lastele ohu nägemine, seega kui kõik on vaktsineeritud, üks ei ole ja see üks jääb haigeks sellesse haigusse, mille vastu on ülejäänud vaktsineeritud, siis ülejäänusid ähvardab surma oh, millest ma järeldan oma loogikaga, et see vaktsiin ei saagi toimida millelegi muule peale riigi rahakoti.
Ja.
Sõbrustamine, keelamine, reisimise keelamine, kõiki tule kohe meeldegi. Ma ei ole vaktsiinide pooltega vastu, ütleb see naiste rahvas. Ma olen vaktsiinide suhtes ettevaatlik, mis viitab, et mõtlemisvõime tänu oma kogemusele pärast 11 aastast pausi plahvat. Ja vaat seda enam ei kustuta ja see ongi see säde, see põlvepikku poisikele, mis võib meid edasi viia. Ma soovin, et ühiskonnas oleks võrdväärne koht ka neil lastel, kes ei talu vaktsiine ning kelle elu võib sundvaktsineerimise tagajärjel muutuda õudus unenäoks. Ja lõppu siis viitega kirja algusele lugupidamisega vaktsineerimise teemal vägagi emotsionaalne ema. See on kaunis ratsionaalne kiri siiski. see ei ole emotsionaalne, aga siin neid emotsionaalseid kirju,
ja ratsionaalsus siin selle
kohta, kus sa terve lehekülje pealt kaks lauset fakti, neid on ka.
Kui sa nägid esimesel korral lapsel reaktsiooni, miks sa seda teist korda katsetame?
Aga ta läks meelest ära, ta ei uskunud seda, mida ta nägi.
Kolm aastat järjest, võibolla paar ühe käe.
Ja, aga laps sai terveks, milline kergendus.
Kolm aastat piinamist selle pärast. Jumal hoidku, see...
Inimesed unustavad kiiremini, kui sa arvad. Ja nüüd, kui me räägime siin ränderaamistik versus vaktsineerimisraamistik, ühed sotsiaalsed tellimused ju mõlemad, eks ole? Kumma me siis enne laseme hävitada, kas riigi või rahva? Mis on meie jaoks tähtsam?
Mis asi riik siin on? Riik ongi ju rahvas.
Või... Ei ole. Riik on see, mis lüpsab rahvast.
Need on see ei ole riik. See on ju mingisugune valitud seltskond, aga see ei ole riik. Riik on ikkagi ju rahvas.
Ei ole. Riik on valitseva klassi repressiivvahendite kogum rahva vaos hoidmiseks.
Jah. Ei ütle rohkem midagi selle peale. Aga jah.
Aga jah, võtame siit nüüd eile. Sa saatsid mulle kirjakese, sa vaatasid ühte huvitavat videot. Kus
ma vaatasin ühte inimesi... ümarlauda, ja kus võib võtta kokku sedasi, et see toimus 2017 aasta.
Paneme selle nähtavaks ka,
sest seda oli vaadatud ainult 425 korda eile.
Fastik materjal. Ja tegelikult ongi.
Tegelikult on seda hea vaadata selles mõttes, et kui näha, mis moodi selle sama raamistiku esindajad räägivad teine teisele vastu. See oli tegelikult fenomenaalne.
Kuidas nad vastu räägivad?
Ma kohe räägin seda. Esimesel tunnil oli põhiliselt keskenduti siis selle gripivaktsiini nii-öelda promomisele, et see on ikkagi oluline ja et meil eelmisel aastal oli 45 inimest oli selle tõttu, oli siis gripi tõttu oli siit ilmast lahkunud.
Ja vanuses õige...
Vanustest otseselt juttu ei olnud, aga...
Mediaani järgi 77 oli keskmine. See oleks olnud
võibolla jah, natukene liiga palju öeldud, et inimestel oleks jäänud võibolla küsimusi õhku, aga kõlas ikkagi läbi selline väide, et vaat, kui need oleksid olnud nüüd kõik vaktsineeritud, siis oleks nad võibolla täna elus olnud. Või tähendab, nad oleks, mitte võibolla, vaid nad oleksid täna elu jäänud, et me oleksime saanud need ära hoida. Oli see, mis läbi kõlas. Aga samas oli ka üks natukene mõistlikum inimene seal selles raamistikus selle pool kuu või pool ümarlaua taga, kes ütles, et ta otseselt seda ei öelnud, aga et on erinevad tüved ja erinevatel hooaegadel on selle see vaktsiini, ta isegi ei olnud selle toimivust või efektiivsust, vaid need sõltuvad ja need muutuvad ehk väga niimoodi pehmelt öeldes, aga siis samal ajal keegi, kes võttis üle, ta rääkis just seda, mis ma enne ütlesin, et jah, et kui nad oleksid olnud vaktsineeritud, siis nad oleksid olnud kõik tänaseks eluseks olla. Ehk üks ei kuula teist, mida teine räägib ja käib selline kummaline selline...
Ei, siin on raudne loogika sees ja see ei ole mitte
ting refleksid, eks ole.
Siin tuli välja see, millest rääkis ka Viktor Vassiljev seoses pardi jahiga. Viiruse tüvesid on palju, paned paugu ära ja 10% võib minna sinna, kuhu vaja, aga kelle kanni üle jäänu lendab, see pole enam tähtis.
See oli siililigi selge, et mida seal üks prouakene proovis öelda, aga see ei jõudnud ilmselt kohale seal, meie staarmeedik oli seal kohal esindatud.
Kes?
Frau Joller oli seal.
Eelmise aasta arst muide.
Selle aasta.
17 minu meelest.
No aasta oli... alguses nimetati.
No ja aasta alguses, no. Siis eelmise aasta tulemusega, mitte no, tuleviku.
Igatahes siis oli ta juba välja valitud perearst esindama seal ja jutt oli ka loomulikult sellest, et no, kuidas siis ikkagi teha, et inimesed rohkem ikkagi tuleks ja vaktsineeriks ennast, et nad ikkagi saaks aru, et see on ikkagi oluline ja see ikkagi aitab ja. Jutt oli ka seal rasedate vaktsineerimisest, mis muutus minu jaoks natukene kummaliseks, sest et vahetult enne seda ja ka vahetult pärast seda ma nägin seda sotsiaalmeedias linki viidet uurimusele, kust siis, kuidas miscarriage eesti keeles on siis
raseduse peetus.
Raseduse katkemine siis va? On 7 korda suurem nendel inimestel, kes on vaktsineerinud ennast grippi vastu. Et see on suurem 7 korda, kui võrreldes siis mitte grippi vastu.
No rased inimese organismiga ma soovitaks olla eriti ettevaatlik.
Aga seda seal rõhutati, et seda peaks eriti tegema, et siis läheb ka kaitse edasi lapsel. Tähendab kohati tundus, et need inimesed, kas nad on tõsiselt reklaami näod sinna pandud, et...
Nad rääkisid kitsaid kilde.
Väga...
Isenesest nendest kildudest ei pruugi moodustuda tervikud. No tead, seitse pimedat elevant. Kõik pimedad räägivad ju õiget juttu. Aga vaat tervikud ei moodustunud. Sa saatsid mulle killukese, mis ajas mul natukene niimoodi kõrvad kikki. Karmen Joller, alates 1:40, tsitaat. Enne kui vaktsiin tuleb turule, tehakse uuringud läbi tuhandete. Kümnete tuhandete inimeste peal. No sa kiitusid, et see paraku ei ole õige, et kas või see B-hepatiidi näide, mis oli ühes videoklipis, kus öeldi, et ega me ei tea enne, kas tuleb infarkte või ei tule, kui me oleme seda paar aastat turustanud.
Kui meil on piisavalt palju andmeid, kui meil on piisavalt palju andmeid, siis me saame seda öelda, aga see...
Tõenäoliselt massi käsitletakse odava organismina.
Ja täpselt
just see, et kümned tuhanded inimesed osalevad siis vaktsiini katsetustel.
See ei ole...
Natukene, no ma saan aru, siin meie aladel ka makstakse inimestele, et nad teatud aja tarvitaksid teatud ravimit ja vaataks, mis sel ajal siis juhtub ja keegi oli maru pahane, et millegi pärast ta ei saanud, sest ta juba arvestas, et ta saab selle 100 eurot omale ja siis noh, mis need süstid ikka teevad või noh, mingisugune niisugune segadus oli, aga minu küsimus on, et imikute vaktsineerimisel, kas enne katsetatakse kümnete tuhandete imikute peal, enne kui turustatakse?
Vist mitte. Seda, mida ma B-hepatiidi süsti kohta olen kuulnud, et siis kui otsustati Ameerikas, Ameerika oli esimene riik, kes otsustas imikuid hakata B-hepatiidi vastu vaktsineerima, et nad ei olnud katsetanud seda imikute peale. Et
on see viimalt, kindel?
Ma saan aru küll, no mul ei ole dokumente.
No, lugu ongi selles, et kui me näeme kaadris teleka ekraanil väga viisaka haritud kõnega, kus ei ole liiga palju võõrsõnu, soliidseid inimesi midagi rääkimas, siis me ju teame, et see on õige. Kui ma kauges lapsepõlve Sarjumäel istusin liivakasti ääre peal ja nägin, et mööda läks onu, kaabu peas, portsfeil käes, lips ees, siis ma mõtlesin, et ühel päeval saan mina ka niisuguseks targaks ja toredaks. Ja nüüd, kui ma vaatan neid lipsu ja kaabuga onusid, no nagu jah, mul teatavad kahtlused, kaabu ja lips ei anna veel mõistust ju.
Ja et selle nende katsetamiste ja nende selle kogu selle, ütleme selle ümarlaua jutu võiks kokku võtta sellega, et tegu oli ilmselgelt mingisuguse propaganda, mingisuguse promoüritusega, millest tegelikult ka võis järeldada, et see oli alguseks meie tänasele meedias väga tugevalt siin vaktsiine propageerivatele nendele reklaamidele, sest et seal oli ka küsimus üleval, et kuidas me siis ikkagi rahvale läheme, et kuidas me peaksime minema, et jah, et peaks ikkagi rohkem, kas see oli terviseamet või kes kellele peaks andma rohkem vahendeid selliste propagandistlike asjade tegemiseks, et neil oleks võimalik reklaami teha, taare, ehk siis...
Rahvusringhäälingu ülesanne on esitada rahvale riigi seisukoht. Olgu need ümarlauad või värgid, millised tahes. Rahvusringhääling tegeleb
riigi
ka meelelahutusega, kus kaks poliitikud pannaks
üksese ehk siis mingisuguse valitud seltskonna idee, kellel on ka ütleme ärilised huvid seda ideed ellu viia ja see suruda siis nii-öelda rahvale peale. Me räägime riigist...
Ei tea, kes seal rahvusringhäälingu nõukogus on, kes annavad nõu, mida peab rahvusringhääling esitama.
Ei ole tutvunud selle nimistuga, aga ma arvan, et...
Ma arvan, et saimad.
Jah.
aga võtame tänase saate kokku, me oleme pikalt rääkinud, me oleme inimesed kaunikest juhuluks ajanud, sellepärast see vastuolusid on siin kuhjaga ja isikliku mõtlemise ruumi on ka kuhjaga. Anda, võta nüüd kahe no, vastas soost isendi tutsumine kokku.
Võibolla lõpetan sellega, millega võiks kunagi alustada äkki. Et te rääkisid selles, et mida siis teha. Aga kunagi tuli see mõte, et Eestis ei ole seda rohujuure tasandit, millega tööd teha, aga ma siiski arvan, et seda peaks otsima ja sellega peaks tööd tegema, sest mis see on tegelikult, need on need noored inimesed, lapsed, kes praegu kasvavad ja kui nad kogu aeg kuulavad seda juttu, et meil ei ole seda rohujuure tasandit, et nendega ei ole midagi peale hakata, et siis äkki nad usuvad seda ja nad ei näegi, et tegelikult nemad võiksid olla see lahendus. Et
neil tekiks eesmärk.
Ja, et anda neile seda
eesmärk. Vanad kännud ükskord eest minema lüüa ja Eesti riik korda teha. No see mulle meeldiks.
Ja, et tegelikult ma aasta alguses käisin praktikal koolis ja ma seal nägin, et kui anda neile eesmärki, siis neil hakkavad silmad põlema.
Hakkavad küll. Aitäh, Anda. Aitäh, Kert. Ja meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Mängi mulle seda vana viit, mida laulsin emale. Mõtted kaugele mälestuste rajale. Mul meenub päev kraavi kaldal palja jalu, ma juuksin varva veriseks lõin. Kaks käru või leiba sõin, vast lüpstud piima ma jõin. Siis püüdsin noodaga kara, järvel viskasin lutsu, paadist kaotasin mõla. Kaugelt kostis karja kella kõla, meeles ikka see päev. Mul meenub päev kraavi kalda palja jalu, ma juuksin varva veriseks
vana viin.
Kaks käru või leiva sõin,
mida laulsin
vast lõpstud piima ma jõin. Siis püüdsin noodaga kala, järvel viskasin lutsu, maadis kaotasin mõla. Kaugelt kostis karja kella kõla,
meeles
ikka see päev. Kord oli aeg ja mitte väga ammu, mind võlus kirglik Argentiina tango. Ma tundsin seitset inglis valtsi sammu. Ja nagu öeldu, see polnud väga ammu. Tuntud mees ma linnast, tantsusaalis hinnas, tüdrukute lemmik ma. Aega oli vähe, tavaline nähe, see kus pidu kestis koiduni. Nüüd juustest kergel läbi läheb kamm. Ja püksi rihma tekkin uued augud. Soliidselt raskemaks on jäänud samm. Sa hingeldad, kui kodus kärgid paugud. Sul iga väiksem tuuleiil toob tilgad ninna. Sind uute kingadega vaevab konna silma piin. Sa mõtled, kaalutled, kui tarvis välja minna. Su hilisõhtus näkk on aspiriin. Nüüd klaverin ajal mul valmin romaan, mis kahjuks nii nigeltiral. Lõpeb kordiga film, läheb valgeks ekraan. See kõik on vaid meeldiv, miraal.
Saade on salvestatud 2018. aastal.